creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În timpul secolului al XVII-lea, tradiția reformată a determinat ceea ce avea să fie ulterior ortodoxia sa. Acest lucru a avut loc în cadrul a două adunări solemne, ale căror pronunțări au fost considerate ca fiind cea mai fidelă expresie a calvinismului, și anume Sinodul de la Dort și Adunarea de la Westminster. Iacobus Arminius a fost un distins pastor și profesor olandez, a cărui pregătire teologică fusese profund calvinistă și avusese loc parțial la Geneva sub conducerea lui Teodor Beza, succesorul lui Calvin. După ce s-a întors în Olanda, a dobândit o largă recunoaștere prin predicile sale de la amvonul din Amsterdam. Datorită numelui său bun și faimei sale ca student la Biblie și teologie, conducerea bisericii din Amsterdam i-a cerut să respingă opiniile lui Dirk Kuernert, un teolog care respingea unele aspecte ale doctrinei lui Calvin, în special în ceea ce privește predestinarea. Cu scopul de a-l respinge pe Kuernert, Arminius a studiat scrierile sale și le-a comparat cu Scriptura, cu teologia creștină timpurie și cu învățăturile câtorva dintre principalii reformatori. În cele din urmă, după o luptă de conștiință, a ajuns la concluzia că Kuernert avea dreptate. Arminius a devenit profesor la Universitatea din Leiden în 1603, iar opiniile sale au devenit subiect de dezbatere publică. Unul dintre colegii săi, Francisc Gomarus, era un credincios ferm în predestinarea în sensul cel mai strict și în curând cei doi s-au ciocnit. Astfel, Iacobus Arminius, care se considera un adevărat urmaș al lui Calvin, a dat numele arminianismului, o doctrină pe care mulți de atunci o consideră chiar antiteza calvinismului. Problema dintre Gomarus și Arminius nu era dacă există sau nu predestinarea. În privința acestui punct au fost de acord, căci amândoi au găsit referințe biblice abundente la predestinare. Ei au dezbătut baza pe care are loc predestinarea. Potrivit lui Arminius, predestinarea s-ar baza pe faptul că Dumnezeu îi cunoaște de dinainte pe cei care vor avea mai târziu credință în Iisus Hristos. Gomarus, pe de altă parte, susținea că însăși credința este rezultatul predestinării, astfel că înainte de întemeierea lumii, voința supremă a lui Dumnezeu a decretat cine va avea credință și cine nu. Arminius a răspuns că marele decret al predestinării a fost cel prin care Dumnezeu a hotărât că Iisus Hristos va fi mijlocitorul și răscumpărătorul omenirii. Acesta era într-adevăr un decret suveran, care nu depindea în niciun fel de răspunsul uman. Dar decretul divin care avea de face cu destinul final al fiecărui individ se baza nu pe voința suverană a lui Dumnezeu, ci mai degrabă pe preștiința divină, prin care Dumnezeu știa care va fi răspunsul fiecărei persoane la oferta de mântuire în Iisus Hristos. În aproape orice altă chestiune, Arminius a rămas un calvinist strict. Doctrina sa despre biserică și sacramente, de exemplu, a urmat liniile generale ale lui Calvin. Prin urmare, deși în cele din urmă oponenții săi au fost cei care au ajuns să fie cunoscuți ca fiind calviniști, adevărul este că întreaga controversă a avut loc între adepții lui Calvin. Arminius a murit în anul 1609, dar moartea sa n-a pus capăt dezbaterii, fiindcă succesorul său la catedra de la Leiden și-a menținut opiniile și a continuat controversa cu Gomarus. Considerațiilor politice și economice li s-au adăugat curând chestiunile teologice în joc. Deși lupta pentru independența față de Spania fusese lungă și acerbă, iar independența nu era încă asigurată, în țările de jos existau persoane care doreau să îmbunătățească relațiile cu fostul lor asupritor. Aceștia erau mai ales negustorii care, în unele orașe, formau o adevărată oligarhie și care aveau de câștigat din îmbunătățirea comerțului cu Spania. Aceștia se opuneau cu fermitate multor membri ai clerului, care se temeau că astfel de contacte cu Spania ar putea corupe puritatea doctrinară a bisericii olandeze. Cei care nu participau la prosperitatea adusă de comerț, adică clasele inferioare, pătrunse de patriotism, de calvinism și de resentimente față de negustori, se opuneau de asemenea acestor relații. Curând, oligarhia mercantilă a trecut de partea lui Arminius, în timp ce oponenții lor îi susțineau pe Gomarus. În anul 1610, partidul arminian a emis un document sau remonstrans, iar după aceea a fost cunoscut în mod obișnuit sub numele de remonstranță. Documentul în sine conține 5 articole care tratează problemele aflate în dezbatere. Primul articol definește predestinarea în termeni ambigui, fiindcă afirmă că Dumnezeu a hotărât înainte de întemeierea lumii că vor fi mântuiți cei care cred în Hristos. Nu ni se spune dacă acest lucru înseamnă, așa cum a învățat Arminius, că Dumnezeu știa cine va crede și i-a predestinat pe anumiți oameni, sau pur și simplu că Dumnezeu a hotărât că oricine va ajunge mai târziu să creadă, va fi mântuit, ceea ce mai târziu a fost numit decretul deschis al predestinării. În orice caz, această ambiguitate este în concordanță cu paragraful final al remonstranței, care declară că aceasta este tot ceea ce este necesar pentru mântuire și că nu este nici necesar, nici util să ne ridicăm mai sus și nici să căutăm mai adânc. Pe scurt, această speculație inutilă cu privire la cauza decretului divin de predestinare trebuie respinsă. Al doilea articol afirmă că Iisus a murit pentru toate ființele umane, deși numai credincioșii primesc efectiv beneficiile sacrificiului său. Al treilea a încercat să trateze acuzația de pelagianism, lansată de Gomarus și susținătorii săi împotriva lui Arminius și a adepților săi. Vă amintiți că, într-o ediție anterioară a emisiunii, vă spuneam că pelagianismul a fost doctrina căreia i s-a opus Augustin, care susținea că oamenii sunt capabili să facă binele de unii singuri. Pentru a clarifica faptul că nu erau pelagieni, remonstranții au declarat că oamenii nu pot face nimic bun pe cont propriu și că doar harul lui Dumnezeu este necesar pentru a face binele. Dar al patrulea articol respinge concluzia trasă atât de Augustin cât și de Gomarus că harul este irezistibil și spune: în ceea ce privește modul în care operează acest har, el nu este irezistibil, căci este scris că mulți s-au împotrivit Duhului Sfânt. Prin asta, afirma că oamenii pot alege să respingă harul lui Dumnezeu și să aleagă să păcătuiască. În cel de-al cincilea articol, se punea problema dacă cei care au crezut în Hristos pot sau nu să cadă din har. Gomariștii susțineau că puterea predestinării este de așa natură încât cei care au fost predestinați la credință nu pot pierde și nu pot cădea din harul pe care l-au primit. Remonstranții au răspuns pur și simplu că învățătura biblică cu privire la acest punct nu este clară și că ar avea nevoie de dovezi scripturale mai clare înainte de a se angaja într-o direcție sau alta. Câțiva ani mai târziu, circumstanțele politice au luat o întorsătură împotriva remonstranților. Prințul Maurice de Nassau, fiul și moștenitorul lui Wilhelm de Orania, care se abținuse să intervină în dezbatere, a luat partea gomarniștilor și a celor care nu doreau niciun contact cu Spania. Johann van Oldenbarnevelt, sau pur și simplu Barnevelt, principala figură a negocierilor cu Spania, a fost întemnițat. Prietenul său, Hugo Grotius, cunoscut mai ales pentru lucrările sale privind dreptul internațional, a fost de asemenea arestat. Aceste poziții au reprezentat o abordare alternativă la teologia calvinistă dominantă a vremii și au declanșat o dezbatere teologică intensă în Europa, în special în țările de jos. Ca parte a acestei reacții împotriva partidului mercantilist și a arminienilor, statul general olandez a convocat o mare adunare ecleziastică pentru a pune capăt dezbaterii dintre gomarieni și remonstranți. Această adunare, cunoscută sub numele de Sinodul de la Dort, s-a întrunit din noiembrie 1618 până în mai 1619. Prin convocarea ei, statul general a căutat sprijinul nu numai al calviniștilor olandezi, ci și al celor din alte părți ale Europei. Prin urmare au fost lansate invitații și către alte biserici reformate, iar în total au participat 27 de delegați din Marea Britanie, Elveția și Germania. Ughenoților francezi, Ludovic al XIII-lea le-a interzis participarea. Olandezii au fost aproape 70, dintre care aproape jumătate au fost pastori și profesori de teologie. Un sfert erau bătrâni laici, iar restul erau membri ai statelor generale. Primele sesiuni ale sinodului au fost consacrate problemelor administrative, inclusiv ordinul să fie realizată o nouă traducere olandeză a Bibliei. Dar scopul principal al adunării a fost condamnarea arminianismului, pentru a pune capăt conflictului care diviza țările de jos și pentru a obține sprijinul altor biserici reformate. Astfel, deși sinodul n-a aprobat cele mai extreme teze ale lui Gomarus, care era unul dintre membrii săi, a fost de acord cu necesitatea de a condamna arminianismul. Canoanele sinodului de la Dort au afirmat 5 doctrine pe care remonstranții nu le puteau accepta și, din acel moment, aceste 5 doctrine au devenit semnul distinctiv al calvinismului ortodox. Primul articol este doctrina alegerii necondiționate. Aceasta înseamnă că alegerea celor predestinați nu se bazează pe preștiința lui Dumnezeu cu privire la răspunsul fiecăruia la oferta de mântuire, ci doar pe voința de nepătruns a lui Dumnezeu. A doua este ispășirea limitată. Remonstranții susțineau că Hristos a murit pentru întreaga omenire. Împotriva lor, sinodul de la Dort a declarat că a murit doar pentru cei aleși. În al treilea rând, sinodul a afirmat că, deși există încă în oamenii căzuți o urmă de lumină naturală, natura umană a fost atât de coruptă încât această lumină nu poate fi folosită în mod corespunzător. Iar acest lucru este adevărat nu numai în ceea ce se referă la cunoașterea lui Dumnezeu și la convertire, ci și în lucrurile civile și naturale. Al patrulea principiu de bază al lui Dort este harul irezistibil. În sfârșit, sinodul a afirmat perseverența sfinților, adică faptul că cei aleși vor persevera în har și nu pot cădea din el. Deși o astfel de perseverență nu este lucrarea credinciosului, ci a lui Dumnezeu, ea a trebuit să ne servească pentru a ne da încredere în propria noastră mântuire și stăruință în a face binele, chiar dacă vedem puterea păcatului încă activă în noi. A devenit un obicei printre studenții anglofoni la teologie să-și amintească aceste 5 puncte, gândindu-se la o abreviere care dădea cuvântul lalea, în engleză tulip. T pentru depravare totală, U pentru alegere necondiționată, L pentru ispășire limitată, I pentru har irezistibil și P pentru perseverența sfinților. Imediat după sinodul de la Dort, au fost luate măsuri severe împotriva remonstranților. Van Olderbarnevelt a fost condamnat la moarte, iar Hugo Grotius la închisoare pe viață, deși la scurt timp după aceea, cu ajutorul soției sale, a reușit să evadeze ascunzându-se într-un cufăr presupus a fi plin cu cărți. Aproape 100 de preoți arminieni au primit ordin să părăsească țara, iar multor altora li s-a interzis să mai predice. Cei care au insistat să predice arminianismul au fost condamnați la închisoare pe viață. Laicii care participau la slujbele arminiene trebuiau să plătească amenzi mari. Profesorilor li se cerea de asemenea să subscrie la deciziile de la Dort. În unele locuri, declarații similare le-au fost cerute chiar și organiștilor bisericii. Despre unul dintre ei se spune că ar fi remarcat că nu știa să cânte la orgă conform canoanelor de la Dort. Maurice de Nassau a murit în anul 1625, iar după această dată măsurile împotriva remonstranților au fost mai puțin riguroase. În cele din urmă, în 1631, li s-a acordat toleranță oficială. Apoi și-au organizat propriile biserici, multe dintre ele continuând să existe și astăzi. Cu toate acestea, impactul major al arminianismului n-a avut loc prin intermediul acestor biserici, ci mai degrabă prin alte grupări și mișcări care l-au îmbrățișat, în special metodiștii. Într-o ediție anterioară a emisiunii, v-am relatat evenimentele care au dus la convocarea adunării de la Westminster. Acum este momentul să reiau relatarea despre conținutul teologic al mărturisirii de la Westminster, fiindcă această mărturisire este unul dintre cele mai clare și mai importante exemple ale spiritului ortodoxiei calviniste. Mărturisirea de la Westminster este mult mai detaliată și mai extinsă decât canoanele de la Dort, fiindcă tratează o mare varietate de teme. Nu voi insista asupra subiectului, ci vă voi prezenta doar câteva dintre secțiunile cruciale care arată acordul ortodoxiei calviniste din Anglia cu omologul său, sinodul de la Dort. Primul capitol al mărturisirii se ocupă de autoritatea Scripturii, judecătorul suprem în toate controversele religioase. S-a stipulat că din moment ce nu toată Biblia este la fel de clară, regula infailibilă de interpretare a Scripturii este Scriptura însăși. Aceasta înseamnă că orice text obscur trebuie interpretat în lumina celor mai clare. După prezentarea doctrinei Trinității în termeni tradiționali, mărturisirea trece la subiectul decretului etern al lui Dumnezeu, despre care afirmă că din eternitate Dumnezeu a rânduit în mod liber și neschimbător tot ceea ce se va întâmpla. O parte a acestui decret este că unii oameni și îngeri au fost predestinați la viața veșnică, iar alții la moartea veșnică. Mai mult, acest lucru nu se bazează niciun fel pe preștiința lui Dumnezeu cu privire la acțiunile sau răspunsurile viitoare ale indivizilor. Mărturisirea de la Westminster era de acord cu sinodul de la Dort că rezultatul păcatului lui Adam este această corupție originară prin care suntem complet indispuși, handicapați și făcuți opuși la tot binele și înclinați în întregime spre tot răul. Exact așa scrie. Și afirmă de asemenea ispășirea limitată, declarând că Hristos îi mântuiește pe toți cei a căror răscumpărare a dobândit-o și el. După păcat, ființele umane și-au pierdut orice libertate de a înclina spre mântuire, care poate rezulta doar din chemarea efectivă cu care Dumnezeu lucrează în voința celor aleși, determinându-i la ceea ce este bun. Acești aleși sunt îndreptățiți când Duhul Sfânt, la momentul potrivit, le aplică lucrarea lui Hristos. Apoi urmează sfințirea care, deși imperfectă în această viață, este inevitabilă. Astfel de oameni, susține mărturisirea, nu pot, nici în totalitate, nici în cele din urmă, să cadă din starea de har, ci cu siguranță vor persevera în ea până la sfârșit și vor fi mântuiți veșnic. Urma apoi o lungă serie de capitole despre subiectele care se discutau în Anglia în timpul Revoluției Puritane, cum ar fi modul în care trebuie respectată ziua Domnului, adică duminica în concepția lor. Dacă este sau nu legal să depui un jurământ, organizarea bisericii și așa mai departe. Dar este clar că teologia mărturisirii de la Westminster este foarte asemănătoare cu cea de la Dort, atât în ceea ce privește conținutul, cât și în ceea ce privește atenția acordată ortodoxiei calviniste stricte. Astfel, studiul canoanelor din Dort și al mărturisirii de la Westminster arată natura ortodoxiei calviniste în secolul al XVII-lea și chiar și în secolul al XVIII-lea. În timp ce pretindea că este un interpret fidel al lui Calvin, a avut tendința de a transforma teologia reformatorului genevez într-un sistem strict pe care Calvin însuși ar fi putut avea dificultăți în a-l recunoaște. Calvin descoperise în propria sa viață bucuria eliberatoare a îndreptățirii prin harul nemeritat al lui Dumnezeu. Pentru el, doctrina predestinării a fost un mijloc de a exprima această bucurie și natura nemeritată a mântuirii. Dar în mâinile adepților săi a devenit un text de ortodoxie și chiar de favoare divină. Uneori, ei păreau chiar să confunde îndoiala cu privire la doctrina predestinării cu reprobarea reală și damnarea care rezultă din aceasta. A mai rămas puțin din spiritul umanist al lui Calvin, un om care a iubit literatura ca artă și care a scris cu eleganța și grija unui umanist. Dar mă opresc aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură vă voi vorbi despre Descartes, raționalismul cartezian și despre deism. Până atunci, toate bune și sănătate!